Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu! Îl întreba Domnul odată pe un tânăr, ce vezi, Ieremia? Și l-a văzut un vegheator, văd un vegheator. Cântăm de un vegheator. Cum îl vedem? Aș dori să aduc o îndemnare, un salut și dacă fratele Dominic a dus o îndemnare și un salut, aș dori să citesc un salut din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Căci în tristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile ce se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș dori ca în anul acesta, cine este înainte, sunt prima dată înaintea dumneavoastră în seara aceasta, în anul acesta, n-am fost de sărbători aici, de Revelion, în mod deosebit, a fost plecat în România și doresc Biserica Domnului, în anul 24, să-și îndrepte privirea spre lucrurile care nu se văd. Credința e o încredere neclintită, cu nădejde puternice. În ce? În lucrurile care se văd? În cele ce nu se văd. Când Biserica Domnului își va deprinde ochiul să privească înspre lucrurile care nu se văd, când noi, ca oameni, ca și mădulare în trupul lui Hristos, ne vom deprinde inima și mintea, rațiunea și sentimentele să țintească înspre lucrurile care nu se văd, atunci, mult mai ușor acceptăm și trecerea noastră, așa cum spunea cuvântul, chiar dacă suntem trecători, fiecare an ne dovedește trecerea aceasta noastră. Dar privind spre lucrurile care nu se văd, având înaintea ochilor tăi pe vegheatorul acela care veghează, fiecare, nici măcar o iotă să nu treacă din cuvântul lui, ci stă și veghează să se împlinească, să ai bucuria aceea de plină, că Dumnezeul tău, vegheatorul acela neobosit, este cu tine, este alături de tine, și te dorește în prezența Lui, binecuvântat să fie Domnul. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Textul programat în seara aceasta este din Luca, din capitolul 7, învierea fiul văduvei din Nain, de la versetul 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu a mamei lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Amin. Ocupați locurile. Văduva din Nain. Interesant că nu avem un nume despre femeia aceasta. E singurul loc unde e menționat, singura carte care ne scrie despre minunea aceasta este Luca. Doctorul Luca, el cu deamărunt o cerceta lucrurile și Duhul Sfânt i-a pus în inimă să ne lase și minunea aceasta școală, vindecarea fiului văduvei din Nain. De ce o numesc o minune școală? E o minune care vorbește dincolo de granițile a ceea ce s-a petrecut, a ceea ce s-a întâmplat acolo, arată dincolo, arată înspre Domnul Iisus Hristos și vom vedea pe parcursul a câtorva gânduri pe care vreau să le împărtășim împreună de ce spun lucrul acesta. Vindecarea aceasta, ridicarea aceasta din moarte la viață este una dintre cele trei învieri pe care Domnul Iisus le-a făcut. Era fiica celui care conducea sinagoga, Lazar, fratele Martei și al lui Maria, și fiul acestei văduve. Au fost în viață, întorși din moarte la viață de Domnul nostru Iisus Hristos, dovadă și de putere, de tărie și de dumnezeire. Pentru că nimeni nu poate să se sustragă dinaintea morții, cum spunea Coșbuc, cu o moarte toți suntem datori, dar iată că Domnul nostru Iisus Hristos a avut putere asupra morții și o are și îi dăm slavă și îl glorificăm. De aceea să ne îndreptăm privirile spre El, să ne îndreptăm privirile spre ceea ce este nevăzut, că de acolo a venit această binecuvântare din nevăzut. În psalmul care a fost citit spunea că când cel nenorocit strigă către Dumnezeu, Dumnezeu aude. E interesant, e foarte interesant și contextul în care se întâmplă minunea aceasta. Dacă citiți capitolul 7, ne spune cuvântul că o zi înainte, Domnul Iisus era în Capernaum, intrase în Capernaum și acolo a săvârșit vindecarea robului sutașului. Am început cu versetul 11 să citesc. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. M-am uitat în hartă, pe harta Israelului, să văd distanța între aceste două localități. Și am rămas impresionat între Capernaum, de unde a pornit Domnul Iisus Hristos, și Nain, e o distanță de 48 de kilometri. Capernaumul se găsește la aproape 200 de metri sub nivelul mării. E Marea Galilei acolo, Marea Galilei, al doilea punct din lume ca și diferență înspre minus. Cel mai adânc loc este ca și mare, este Marea Moartă, care e la peste 400 de metri, și apoi Marea Galilei, care este la 217 metri minus față de nivelul mării. Și Domnul pornește din Capernaum, care era undeva la 189 de metri, spune harta, și se îndreaptă spre Nain. Nain e la peste 400 de metri înălțime, 48 de kilometri, 600 de metri diferență de nivel, peste 600 de metri de diferență de nivel. Când am văzut lucrurile acestea, m-am gândit, dacă mai în urma cunoașterii acestui efort pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos să ajungă din Capernaum la Nain, mai este cineva care să zică, nu știu dacă mă mai iubește Dumnezeu, nu știu dacă Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea. Știți cam câte ore străbă să mergi pe jos, 48 de kilometri cu o urcare de 600 de metri, o diferență? Trecea pe lângă muntele Tabor, și muntele Tabor acolo. Spune cuvântul Domnului că îl urma mult norod. Erau și ucenicii cu el și era și mult norod. Un marș, un maratonist care aleargă, îi trebuie ceva peste două ore. un mers normal, spune, un mers normal undeva la 12-14 ore, având în vedere că a avut o mulțime în spatele lui. Mers. Ce l-a mișcat pe Domnul? La evrei, în mormântările se făcea undeva după masă. Ăsta e obiceiul, era obiceiul. Nu-l ținea 3 zile, azi a murit, a doua zi îl îngropa. Imediat îl punea pe raclă și îl băga în mormânt. Mormintele îs una puse peste alta. Nu a avut mult timp Domnul Iisus să ajungă acolo? Femeia asta văduvă spune cuvântul că era singurul ei fiu. Nu spune despre rudenii, despre drept de răscumpărare. O femeie chiar nenorocită, chiar deznădăjduită. Probabil că cu o seară înainte, când a văzut că îi moare fiul, că nu strâmbă mai mare tragedie decât să-ți îngrop copiii, s-o fi pus în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Poate o întreba și ea ca orice om, de ce, Doamne? De ce fiul meu? Singurul lucru pe care l-am avut, singura mea nădejde, singura mea soluție, de ce mi-ai luat-o? Omul la disperare se și ceartă cu Dumnezeu câteodată. Ceea ce se întâmplă, acest marș a Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne vorbească de dragostea care Dumnezeu o poartă pentru noi. Pentru noi a venit din cer un drum mult mai lung, care a implicat mult mai mult, o dezbrăcare de slavă. Noi nu putem imagina, vorbim, dar nu ne putem imagina ce înseamnă să fii Dumnezeu. Noi nu cuprindem mintea noastră starea aceasta înaltă. N-avem cum. Suntem limitați între 2 foi de hârtie. Citim. Adâncimea, înălțimea, lățimea. Ce vrea să ne spună? Câteodată credem că știm. Dar nu știm. Pentru noi Dumnezeu a venit prin Domnul nostru Iisus Hristos și-a părăsit slava și-a bătut tot așa un drum și tot pentru niște morți. Tot pentru niște morți. În 2 Efeseni, cum spune cuvântul, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Tot pentru niște morți au făcut același drum. De aceea am spus că minunea asta cu vindecarea, cu trezirea la viață a tinerelului acestuia e o minune școală care ne vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos, despre efortul pe care l-a depus pentru văduva aceasta, noaptea aceea, și pentru noi. Acolo la Nain s-a întâlnit firescul cu nefirescul. Firesc e să te naști, să ai o viață în care trudești, muncești, încerci să realizezi ceva, naști după tine și te duci. De data asta a fost nefiresc de 2 ori. Că mama își ducea copilul. Normal, invers. Copiii își duc părinții la groapă. A fost nefiresc de 2 ori. A fost nefiresc pentru că cel mai mare lucru care s-a întâmplat acolo, că s-a întâlnit moartea cu viața. Înainte, acolo, la poarta cetății, s-a întâlnit moartea cu viața. Binecuvântat să fie Domnul. Și viața a biruit. Și viața a obiruit. Avem un Dumnezeu așa de frumos, așa de glorios, așa de minunat. Un Dumnezeu care ne iubește. Dacă credem cuvântul că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ce l-a motivat pe Dumnezeu pentru niște morți? Ce l-a motivat pe Dumnezeu să facă ce-a făcut, dacă noi eram morți? Mă întreb pe mine, privind spre mine, Doamne, ce te-a motivat? Că mă cunosc. Și dumneavoastră vă cunoașteți fiecare. Trecând dincolo de aparențe, trecând dincolo de ceea ce încercăm să arătăm că suntem. Știți că El ne cunoaște așa cum suntem? Știți că El ne cunoaște așa cum suntem? Slăvit să fie Domnul! S-a întâlnit viața cu moartea. Interesant că mortul a fost dat mamei lui. A fost dat înapoi mamei lui. Dar doar a cui a fost? Ce vrea să ne spună? Că a fost dat mamei lui. Vreau să deschid totuși în Efeseni, la capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Ce înseamnă mort din perspectiva noastră? M-am gândit și am zis să caut un răspuns ca să vedem dacă suntem treji sau suntem morți. Că e simplu. Cei care erau morți în greșelile și în păcatele lor, trăiau după mersul lumii, după Domnul puterii văzduhului, Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Deci înțelegem ce înseamnă să fii mort. Trăiam în poftele firii noastre pământești, făceam voia firii noastre pământești, și ale gândurilor noastre. De cum? De care e problema dacă gândim? Și eram din fire copii ai mâniei. Opa, pe aici ne-o prins pe toți. Pe toți ne mâniem, nu? Aici, asupra punctului ăsta cu mânia, aș vrea să poposesc un pic. E specific oamenilor să fie mânioși, să se mânie, să se supere, să aibă stări de invidie și de ură. Din mânie asta naște, astea sunt roadele mâniei. Și interesant că eu răutate gratuită de multe ori, fără să-ți facă cineva ceva, fără să-ți spună o vorbă, pur și simplu te uiți la el și nu ți-l place. Te enervează, îl vezi că e mai mare ca tine, la bărbați în mod deosebit, e lucrul ăsta, îl vezi că e mai solid, mai bine legat, și dintr-o dată parcă nu-l mai poți înghiți. Așa e firescul. Sau îl vezi că e mai bogat, că îi merge bine, mai bine ca și tine. Și dintr-o dată, fără ca omul ăla să spăgubească, să-ți facă ceva. Nu-l mai poți suporta. Că e mai frumos ca tine. Sau mai frumoasă, sau mai știu eu. Și nu-l mai poți îngheți. Nu știu, v-ați întâlnit cu experiențe de genul ăsta. Zice că-s morți ăștia. Ăștia care trăiesc în felul ăsta, spune că-s morți. Cât trăiesc așa. Vestea bună e că pentru aceștia a venit Hristos. Nu trebuie să dai în cap la cineva ca să fii mort. Nu trebuie. Interesant că Iacov ne spune acolo în cuvântul unde ne vorbește despre religie. Că dacă n-ai înfrânat limba, nu? Hai să citim. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Și ești mort. Și-s mort, dacă trăiesc în felul ăsta. O răutate gratuită. Te-ai uitat la om, nu-ți place de el, pasul următor știți care e? Vei căuta motive în viața lui ca să-ți dovedești răutatea. Ăsta e pasul următor pe care îl face om. În momentul în care nu-i place de cineva, caută motive și le găsește. 100%. Vă mai aduceți aminte de Naomi? Când a plecat în Moab, când a venit înapoi, Naomi înseamnă fericită, nu? Când a venit înapoi, ea le-a spus, chemați-mă, le-a spus din start, chemați-mă Mara. Spuneți-mi Mara, amărăciune. Știu că-s judecată. Era și drept, scria, nu? Să nu te căsătorești cu Moabi, cu Moabiți, nu? Scria cuvântul, clar. Ea o știu ce așteaptă când s-o întors înapoi. Știți că Moabiților era interzis să intre în templu? Și interesant, că a venit Hristos pentru morți. Pentru morți! Dar nu ca să rămână morți. Acolo la Nain s-a întâlnit moartea cu viața, nu ca să biruiască moartea, ci ca să biruiască viața. O venit Hristos pentru noi nu să rămânem morți, ci ca să trăim, să trăiești, să ai viață în tine. Și o viață din belșug, spune cuvântul. Pentru asta a venit Domnul Iisus, să se ocupe de mine, mortul, și de tine. Și să lase în fiecare zi viață, viață, viață. Să-ți ridice ființa. Eu umplu groaza pe locuitorii de acolo dinainte. Când au văzut ce mare Dumnezeu, ce mare proroc. Zona aceea din Israel, e cam zona de activitate unde Domnul Iisus Hristos a făcut mari lucrări, mari minuni. Acolo e muntele Tabor, unde a fost schimbarea la față. În zona aia, acolo, când te uiți pe hartă și te uiți la monumente istorice, vezi acolo mormântul lui Deborah, o mare prorociță în Israel, toate sunt acolo, pe zona aceea, acolo a murit Saul, acolo e muntele Gilboa, acolo s-au întâmplat multe lucruri acolo. Astăzi e un sat de arabi, trăiesc arabi acolo. Putea fi altfel. Dumnezeu ar fi vrut altfel. El a avut un plan de răscumpărare și de mântuire în dreptul poporului lui Israel. Așa cum văduva aceea și-o văzut fiul înviat la viață, așa aștepta Dumnezeu ca poporul lui Israel să primească mântuirea, să-L primească pe Hristos, că de-aia L-a trimis, L-a promis sute de ani înainte, le-a tot spus, vine, vine, vine o zi când vine, este o zi când vine răscumpărătorul vostru. De curând am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos și am auzit cât de fericiți au fost, cât de primitori au fost. Și astăzi, înainte, interesant că o dăinuiți în multe cetăți care vorbește Biblia de ele și le găsesc arheologii, mai sapă, mai... și mai scot la lumină niște pietre, niște scrieri. Dar înainte ăsta au rămas. E acolo o dovadă. E o dovadă. Dar cei care trebuia să se bucure de dovada asta, astăzi, ei nu mai sunt acolo. Sunt prin împrejurim și nădăjduiesc ca prin oarecare mijloace să poată să pună din nou granițele, să ajungă din nou stăpâni și pe terenurile aia care le-au pierdut. Planul lui Dumnezeu nu era ca ei să piardă, era să-i câștige pe ei pentru El, pentru împărăția Lui. Noi ne rugăm pentru Israel, Doamne, lasă pace în Israel, Doamne, dă pace în Ierusalim. Dar până nu se întoarce Israel la Cel ce-i pacea, la Hristos, până nu-L primesc pe Domnul Păcii, până nu-L primești în viața ta pe Domnul Păcii, n-ai cum să ai pace. N-ai cum. Fără Domnul Păcii nu se poate pace. Noi vrem pace în casele noastre, noi vrem pace în biserică, noi vrem pace cu... Dar Domnul Păcii e pe aproape? E în planurile tale, cum zicea fratele Dominic, e implicat în viața mea, e implicat în viața ta. Dacă da, slavă Domnului! Și facă Domnul ca în fiecare familie, în fiecare departament a bisericii, Domn să fie Domnul Păcii. Domnul Păcii. Că atunci ai pace. Atunci fața Lui luminează peste tine. Israel ar fi vrut, dar numai cum or vrut ei. Robii ai gândurilor lor, a imaginii lor. L-ar fi vrut cu sabie, l-ar fi vrut cu armată, să vină, să-i scape de robia romană, să-i elibereze, să le dea lor moșiile înapoi. Dar planul lui Dumnezeu e dincolo de ceea ce se vede. Dragi frați și surori, dacă îl căutăm pe Domnul lucrurile care se văd, s-ar putea să ne rătăcim. Dacă înțelegem Scriptura după regula lucrurilor care se văd, ne vom bate cap în cap și nu vom ajunge la adevăr. Scriptura, autoritatea lui Dumnezeu, puterea Lui, trebuie să o înțelegi în lucrurile în care nu se văd și să privești înspre ele. Să privești înspre ele. Și Dumnezeu, care e credincios, care e veghetor, care veghează, să-și împlinească planul. Te vei trezi cu El cum s-a trezit văduva dinainte. Cineva vine și oprește. Oprește coloana cu mortul. Știți că legea interzicea să pui mâna pe mort. Cine s-a atingea de un mort, se făcea necurat. Vine Domnul Iisus. Și pune mâna pe raclă, îi scândura aia, îi ducea pe o scândură, era învelit în tot felul de giulgiuri, poate aveau ceva deosebit. Vezi, în România, oamenii mai în vârstă își pregăteau hainele de mormântare încă din timpul vieții și zicea, uite, bani de mormântare, un om gospodar în România cam așa făcea. Își pregătea banii de mormântare și își pregătea hainele în care să fie mormântat. Probabil că și în Israel oamenii aveau pregătit, probabil un giulgi, probabil o haină mai deosebită, ceva în care îi învelea. Dar n-avea voie unul în viață să se atingă de rahla mortului, că se făcea necurat. Și-a venit Domnul Iisus și-a pus mâna. Tot aici în Efeseni 2 spune că el care vrea să fie pace în trup, căci el, în versetul 14, căci el este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Domnul, când a pus mâna pe raclă, a vrut să aducă pace. Cum? Împotriva legii? Împotriva legii? Știți că noi am fost răscumpărați împotriva legii? Legea nouă neamurilor nu ne-ar fi dat dreptul la mântuire? Noi, morți aceia, am beneficiat de îndurarea lui Dumnezeu, că El a venit și a plătit prețul acesta a ridicării legii. El care legea, ce era legea? Legea era cuvânt, nu? Era cuvânt, legea e cuvânt. Era testamentul acela vechi, care o trebuie să moară, ca cel nou să-și intre în vigoare. Cuvântul a murit ca un cuvânt nou, dădător de viață, care a deschis porți spre mântuire, să se poată ridica înaintea ta și înaintea mea și să se cheme astăzi cum? Evanghelie. Ce înseamnă Evanghelie? Veste bună. Veste bună. Că ai și tu, am și eu, harul acesta și dreptul acesta să mă pot apropia de Dumnezeul vieții. Și când se întâlnește moartea și cu viața, viața e Hristos, El calea, adevărul și viața. Și când se întâlnește cu un om mort, mort în păcate și în greșelile lui, trebuie neapărat să se întâmple ceva. În Ioan 5 spune că o veni vremea ca morții să audă glasul lui. Dacă nu l-ai auzit până acum, dacă l-ai ignorat, i-ai ignorat chemarea, te îndemn astăzi, vino la Domnul Iisus, vino la Hristos. Lasă viața să țină unde ființa. Lasă Domnul păcii să țină unde ființa. Biserica Domnului are nevoie ca Domnul păcii să inunde adunarea. Învându-L pe El, Domn, ne putem bucura de promisiunile Lui. Mulțumim Domnului Iisus Hristos că mai are răbdare, mai are îndurare, mai are milă de oameni. Mila aceea deosebită cu care s-a apropiat de văduva aceea. A fost aceeași milă cu care s-a apropiat de tine, de ființa ta, de casa ta, de inima ta. Una fără interes. Nu i-o ceru nimic pentru minunea care a făcut-o. Nu zis unde-i partea mea de câștig. Facem ceva în adunare și am vrea să ne vadă lumea. Ne iese o cântare bine, am vrea să primim o îndemn. Sau când nu dau cu stângul în drept, aștept să fiu... El a venit de dragul tău. S-a văzut inima neputincioasă. Erai ca mortul acela întins pe raclă. și-o venit de el. Nu că ai meritat, nu că ai putut să faci tu ceva. Nu că îți stătea ceva în drept, ci-o venit de dragul tău. De ce am repetat de atâtea ori lucrul acesta? Prin har am fost mântuiți. Frații mei, în rugăciunea Tatăl nostru este un principiu care stă în picioare și ne iartă nouă precum iertăm și noi greșiților noștri. Am citit că scopul lui Hristos pentru care o îndepărta legea a fost că El a vrut ca în trupul Lui, în trupul Lui, trupul Lui e biserica. Suntem noi. O vrut să fie pace. O vrut să fie unitate. El nu învia morții ca să umblăm ca stafiile, fără părtășie unii cu alții. El nu învia morții numai ca să fie cimitirul gol. El vrea să fie cerul plin, cu oameni răscumpărați de El. Dar ăștia trebuie să înțeleagă că sunt trup. Dacă tu începi să mănânci mâna dreaptă sau stângă, te iau și te duc și te închid la psihiatrie. Deci e anormal. Și în trupul lui Hristos? Frații mei, dragi surori, Domnul Iisus a părăsit cerul, s-o luăm de la început, s-o dezbrăcat de slavă, a fost răstignit pe o cruce și a înviat niște morți și ne-a dat viață. E mic prețul ăsta. E mic prețul ăsta. Întreb, dacă e mic, atunci ne vedem fiecare de drumul nostru. Dar dacă nu-l înțelegem, că nu-l poate pricepe, nu-l poate înțelege mintea noastră, niciunul nu a fost vrednic. Vrednic e El. Mielul lui Dumnezeu e vrednic, dar noi toți am fost răscumpărați prin sângele Lui. Dragii mei frați și dragi surori, haideți să ne iubim. El în trupul Lui vrea să fie pace. Haideți să ne dezbrăcăm de hainele astea de morțire. De hainele astea de morți, de morțire, caracteristic mortului, un miros greu. Nu știu, în România, dacă ați prins vara la morți, când mergeam la mormântări, a murit odată la noi o asistentă, era mai mare și au ținut-o, au făcut mult bine la tot satul. Eram copil, ne-am dus și noi la mormântare, că ne-au dat și nouă injecții și ne-au făcut bine și părinții au zis, mergem la mormântare. Și-o ținut acolo afară și de la soare s-o umflat, când a apăsat capacul de la sicriu pe ea, a început să... Și mirosea urât și toată lumea era în spatele mortului. Câteodată așa e în urma noastră. Noi vedem că vine coloana după noi și zicem, bă, ce... Eu sunt frunte, dar ei duc mortul. Știți? Așa ni se poate întâmpla dacă privim la lucrurile de aici și nu privim la lucrurile alea care nu se văd. La slava deșartă a lumii, la amăgirile acestea, ale gândurilor oamenilor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să trăim ca niște oameni care se poate bucura de viața aceea de înviat din morți. Nu știu dacă încercați să vă imaginați ce înseamnă să fii mort și dintr-o dată, când vine moartea, nu te poți opune. Nu s-au putut opune miliardarii lumii, bogați, împărați, Solomon, unul după altul, a venit, i-a dus și a plecat cu ei. Astăzi, la fel, cu o zi nu-și pot lungi și ruzilor vieților, Mateșiți, cel mai bogat austriac, când i-a sunat, trebuie să plece. Imaginați-vă că suntem noi pe raclă și vine Domnul Iisus Și spune, tinerele, scoală-te. Nu mai sta în păcat. Tinerele, nu mai sta în păcat. Scoală-te. Vreau să te dau înapoi mamei tale, în cazul ăsta bisericii. Ioan în scrisoarea lui, în a doua scrisoare, numește biserica Doamnă, vorbește despre fiii ei. Domnul Iisus când înviază câte un mort, nu lasă așa să umble de unul singur pe străzi? El îl dă înapoi mamei lui, îl dă bisericii, îl dă Doamnei acestea, despre care vorbește în a doua scrisoare a lui Ioan. Se bucura că o întâlni din fiii ei, că urmau adevărul. Aici, în adunare, aici trebuie trăită pacea, pocăința, frumusețea vieții de răscumpărat, de om înviat la o viață nouă, un om nou pentru Hristos, mădular în trupul lui. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Și în anul acesta în care l-am început, să avem însoțirea Duhului Sfânt și viața să inunde ființele noastre, biserica să fie inundată de viață, Duhul Sfânt să fie în adunare, inima noastră să fie transformată într-o inimă de carne. Știți cum îi... Vă mai spun și lucrul acesta. O veniți și o zis, veniți la mine voi cei bogați. Veniți la mine voi cei sănătoși. Veniți la mine voi cei performanți, care puteți posti 3, 5, 7, 8 zile pe săptămână. Nu numai 7, știu. Cum o zis? Veniți la mine voi cei trudiți și împovorați. Nu știu dacă în umblarea ta cu Dumnezeu, în inima ta arde aceeași dragoste și acel dor care o ars în inima Domnului Iisus Hristos pentru cei trudiți și împovorați. Și să te pui lângă un trudit și împovorat în bancă. Le spuneam copiilor mei când or fă la școală, cercetat de o predică care am auzit-o, că nu am nimic de la mine, toate lucruri auzite și văzute, citite aici. Le-am spus, să nu vă jucați numai cu copiii cu care se joacă ceilalți. Căutați-vă cât e unul prin curte cu care nu se joacă nimeni și cu acela să vă jucați. Și într-o zi vine Emanuel acasă, numai pistoale, puși, desenați și zic, mă, ce copilul ăsta, numai puși și pistoale desenează. Și l-am luat la întrebări, tati, dar ce se întâmplă cu tine, că n-ai fost pasionat de puși și pistoale. Tati, tu ai zis să mă joc cu ăla și este unul care nu se joacă nimeni și ăla numai puși și pistoale și război are... Dar noi nu prin puterea noastră ne punem să ridicăm pe unul căzut, nu prin puterea noastră. Cădem și noi cu el. Dar este puterea aceasta pe care, binecuvântat să fie Domnul că ne-a descoperit-o. E puterea învierii lui, care vine și aduce viață, învie morții la viață. Hai să ne lăsăm motivați de dragostea lui Dumnezeu, care și-a arătat o față de noi și să o trăim anul ăsta unul față de celălalt. Ia-ți în inima ta, poate ai în mintea ta un om, o ființă, care ți-o păgubit mult. Ia-ți în inima ta în seara aceasta, hotărârea aceasta, de dragul Domnului Iisus Hristos, de dragul că m-a înviat din morți, de dragul că m-a chemat la viață, vreau să-L iubesc. Vreau să-L chem la pocăință, vreau să-L chem la Domnul, vreau să... Îi arat că am înțeles ce înseamnă să fii creștin, să fii mădular în trupul lui Hristos. Domnul să binecuvinteze biserica Domnului, familiile noastre tuturor. Vă rog să mă iertați pentru greșeli. Domnul să fie lăudat în toate. Slavă Domnului! Amin.